Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Розпоживнагляд наступного тижня перевірить в Україні фабрики «Рошен».
І в рамках тих недорішених проблем у сиру будуть працювати.
А від кого чи від чого залежить вирішення ситуації з українськими товарами на російському ринку, почуємо ваш голос.
Я вже звикла до цього, щоб завжди говорити нам, як нам треба поводитися. Ми повинні свою голову мати на плечах.
Від наглості Росії. Нахальство. Вони ніяких законів, правил не признають.
Звичайно ж, ми почуємо і інші думки, і багато більше у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Президент України Віктор Янукович заявляє, що Верховна Рада може ухвалити рішення про можливість лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном і обіцяє підписати такий закон. Цитую: «Нині політичні сили, які представлені в парламенті, підготували законопроект, який дасть змогу вирішити це завдання. Як тільки це питання в парламенті буде вирішено і у мене на стіл ляже цей закон, тоді буде питання до президента. Звісно, якщо парламент ухвалить цей закон, я його підпишу», – сказав президент сьогодні в Донецьку. Напередодні польський євродепутат Марек Сівець повідомив, що Європа запропонувала застосувати до Юлії Тимошенко часткове помилування, за якого колишній прем'єр отримує свободу, але матиме сплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить громадянські права на 3 роки. Водночас Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле і дочка Юлії Тимошенко Євгенія сподіваються, що екс-прем'єра України відпустять на лікування за кордон перед самітом Східного партнерства. Зокрема, Євгенія Тимошенко в інтерв'ю агентству Reuters заявила:
"It was very hard for her to make this decision.
Це рішення було для неї складним, але вона його ухвалила, і тепер ми і наші європейські друзі чекаємо на рішення президента. Для нього це просто зробити, і може бути легко використати своє право на помилування".
Зі свого боку, Штефан Фюле сьогодні у Брюсселі заявив, що сподівається на звільнення Тимошенко перед самітом. 15 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував президенту Віктору Януковичу застосувати до екс-прем'єра Юлії Тимошенко процедуру часткового помилування. І до міжнародних новин. Близько 30 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві. Їх використовують як сексуальних рабів або для виконання важкої фізичної праці. Про це йдеться у щорічній доповіді під назвою «Глобальний індекс рабства». Автор звіту, професор Кевін Бейлс, розповів Радіо Свобода про висновки організації.
У світі 29,6 мільйона людей перебувають у рабстві. Це важливо, тому що ми маємо знати, скільки людей потерпає від рабства і де вони, щоб вирішити цю проблему. Ми думаємо про це як про хворобу, щодо якої треба провести обстеження, щоб знати розміри і причини проблеми перед тим, як почати кампанію, щоб зупинити цю хворобу.
Правозахисники вважають, що в Україні у рабстві перебувають близько 110-120 тисяч людей. Президент США Барак Обама підписав ухвалений обома палатами Американського конгресу закон, який дозволив уникнути дефолту і відновити роботу уряду після 16-денного часткового припинення його фінансування. Бюджетне управління Білого Дому заявило, що держслужбовці мають знову стати до роботи. Сьогодні ухваленню рішення передувала тривала дискусія, під час якої республіканці вимагали значних змін до запропонованої президентом Обамою медичної реформи. 11 лауреатів Нобелівської премії миру звернулися з листом до президента Росії Володимира Путіна із закликом не дозволити засудити активістів і членів екіпажу судна Greenpeace, а також фотографа і відеооператора, звинувачених у піратстві. Серед тих, хто підписав листа, іранська правозахисниця Ширін Ебаді і архієпископ Іспар Десмонд Туту. Такими були новини.
З ними була Марічка Набука. Більше на сайті.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Протягом всього наступного тижня експерти Розпоживнагляду будуть перевіряти в Україні якість продукції корпорації «Рошен». Про це повідомив у Києві глава служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Він наголосив, що українська кондитерка займає на російському ринку мізерний сегмент, тому у вирішенні проблеми її відсутності має бути зацікавлена передусім Україна. Тим часом українські експерти наголошують, що Розспоживнагляд у подібних конфліктах цікавлять насправді не санітарні норми, а виконання політичного замовлення Кремля. Російське керівництво намагається таким чином покарати неслухняні держави пострадянського простору. Подробиці Олександр Лащенко.
Експерти Розспоживнагляду прибудуть в Україну наступного понеділка, 21 жовтня. Про це повідомив у Києві глава Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Саме в столиці України проводили чергове засідання Консультативної ради захисту прав споживачів держав-учасниць СНД. Пан Онищенко уточнив, його відомство має претензії не до безпеки, а до якості продукції корпорації «Рошен». Російські фахівці проінспектують усі 4 рошенівські фабрики, які працюють в Україні: у Києві, Вінниці, Маріуполі та Кременчуку.
У нас на цьому тижні відбулася зустріч у Калузі прем'єр-міністрів Росії та України. Там це питання обговорили і намітили, так би мовити, рух уперед. Наступного тижня в Україну приїдуть наші експерти, і в рамках тих недовирішених проблем, які виявилися у нас із вами щодо сиру, вони будуть працювати.
У нас були з вами по сиру, будуть працювати.
Зі свого боку, голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Держспоживінспекції Сергій Орєхов закликав не політизувати проблему недопуску української кондитерки до Росії. Він сказав, що його відомство, як і колеги в Росії, має опікуватися лише якістю та безпекою продукції.
Ми не ставимо задачу конфлікти з Російською Федерацією, там з Білоруською Федерацією, з Молдавією.
Голова Розспоживнагляду запевняв, що заборонення його відомством українських цукерок фірми «Рошен» немає політичної складової. Цього разу він також зауважив: загалом кондитерки «Рошен» на російському ринку обмалі – це проблема насамперед не Росії, а України.
Нас це не хвилює з точки зору якнайшвидшого допуску на російський ринок. Ми визначили свої умови, коли приїздив до Росії міністр сільського господарства України. Кондитерка «Рошен» у російському сегменті не займає якогось вирішального місця. Коли сир закривали на російський ринок з України, там був значний сегмент, причому для прикордонної території Росії.
Компанія «Рошен» неодноразово запевняла готовності до співпраці з російською стороною для повернення своєї продукції на ринок Росії. Про це, зокрема, заявляв акціонер компанії, народний депутат Петро Порошенко. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско зазначив у коментарі Радіо Свобода, що пермоментні претензії Розспоживнагляду до українських виробників є невипадковими. Дане відомство неодноразово заявляло про невідповідність імпортної продукції так званим заявленим параметрам, коли на це було політичне замовлення з Кремля. Про санітарні норми тут і не йдеться. Йдеться про намагання російського керівництва не випустити колишні радянські республіки зі сфери свого впливу, наголошував Володимир Огриско. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми почули думки експертів, але нас цікавить також і думка пересічних громадян, тому ми запитали перехожих Києва, від кого і чи від чого залежить вирішення ситуації з українськими товарами на російському ринку. І ось їхня думка.
Ну, я не знаю, можливо, справді щось знайшли у якості якусь проблему. Якщо так говорять, якщо якісь є підтвердження, там якісь довідки, то напевно так.
Є зараз принципове питання Євросоюзу. Є принципове питання газу. У Росії максимально невигідно втратити партнера. Я вважаю, що це просто політичний тиск.
І політики Росії щодо України. Ну, очевидно, Росія вже звикла до цього, щоб завжди говорити нам, як нам треба поводитися. Ми повинні свою голову мати на плечах. Як протидіяти, знайти інші ринки збуту?
Від наглості Росії. Нахальство. Вони ніяких законів, правил не признають. Людських, міжнародних, етики немає. Нагла сила і все. Треба шукати других.
Нам заволюють очі, що це з якості. А насправді, мені здається, там політика. Росія ж розуміє, що ми їм потрібні. Навіть через те, що з нами можна транзит якийсь вести. Україні взагалі треба якось трезво переоцінити себе. Можливо, ми можемо якось самостійно вже ставити свої правила. Тому що ми сильна країна.
Ось так вважають перехожі Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party
in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність заготовлена достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Місія Кокса-Кваснєвського продовжує свою роботу. Рішення щодо мандату, яке має отримати чи не отримати Єврокомісія для підписання угоди про асоціацію з Україною, також відкладається на кілька тижнів. Чи означає це, що для євроінтеграції України є реальна перспектива, чи навпаки? Ці питання мій колега Віталій Портников намагався з'ясувати з політологом, директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим, який також був на зустрічі послів Польщі, Німеччини та Франції з українськими експертами та журналістами.
Великого оптимізму не було на цій зустрічі. Відповіді європейських послів були не надто оптимістичні. Це означає, що проблема вибіркового правосуддя, яка сьогодні особлюється в визволенні Юлії Тимошенко, або вирішення так званої проблеми Юлії Тимошенко, вона поки що не вирішена. І ось місія Кокса і Кваснєвського тут, я б не сказав би, що провалилася, але вона і не завершилась позитивним результатом. І вона, очевидно, не могла би завершитися позитивним результатом, тому що внутрішня політика на пострадянському просторі – це гра хижаків. Так поводить себе Лукашенко, так поводить себе Путін. І українська влада тут не є виключенням. І цю стилістику гри чужаків іноді пострадянські президенти вони переносять і на зовнішню політику. Тобто це такий і блеф, і гра нервів, і будуть тягнути до кінця, щоб потім зробити якийсь ефект. Наприклад, я думаю, що Юлія Тимошенко, якщо буде звільнена, скоріш за все, буде звільнена у вигляді медицинської реабілітації, тобто таке медицинське визволення, то це буде зроблено тільки напередодні Вільнюсського саміту. Я думаю, не раніше 15 листопада, коли, до речі, і завершиться вже місія Кокса, тоді вже буде ясно, чи провалом остаточним, чи частковою перемогою. Місії Кокса-Кваснєвського дуже така незавидна доля, тому що великої перемоги бути не може, тому що Юлію Тимошенко не звільнять з повною політичною, правовою, юридичною реабілітацією. Тільки може бути частково звільнена, а ось провал може бути остаточний. Повний провал і часткова перемога. Ось між якою дилемою стоїть місія Кваснєвського Кокса.
Ну, ми прекрасно розуміємо, що якщо Юлія Тимошенко вийде за кордон, ніхто не примусить її, і тим більше європейці, які вважаються цю вирок політично мотивованих, повертатися до України для того, щоб продовжувати знаходитися.
Да. Ну, з одного боку, це так.
Просто європейці на це не погодять.
Зрозуміло, чому українська влада її тягне, тому що вона шукає гарантій від європейців, від німців, якщо вони пропонують саме лікуватися в Німеччині. Як вони прогарантують? Тому що саме Юлія Тимошенко буде лікуватися, а не займатися політикою. Але тут є певні запобіжники. По-перше, здоров'я. Ось останні заяви лікарів німецьких і політиків кажуть про те, що їй потрібна термінова операція. А по-друге, є прецеденти в законах. Це ж не ми тільки придумали. Це у поляків є, це у норвежців є, це у Швейцарії, якщо не помиляюсь, і у італіянців. Навіть судові процеси були. Коли людина, яка виїжджала на лікування за кордон, засуджена в іншій країні, потім судилася з цією країною, або країна подавала на неї позов. Такі були прецеденти, тому очевидно, потрібно сьогодні пошукати, чи є прецеденти такі, і як потім так застосувати право, щоб всі мали гарантії, мали зобов'язання при цьому. І тоді дійсно буде відкрита дорога до Вільнюсського саміту, тому що у мене таке відчуття після зустрічі з дипломатами, що без вирішення проблеми Тимошенко Вільнюсу не буде.
Так вважає Вадим Карасьов. Більше з його розмови з Віталієм Портниковим читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Наступні півтора року можуть стати справжнім випробуванням для української економіки та чинної влади. Наближається час для виплати Україною понад 60 мільярдів доларів боргу. Водночас її валютні резерви сягають лише 20 мільярдів доларів. Це лише одна з тем огляду преси, які підготувала Жанна Беспячук.
Аналітики британського інформаційного агентства Reuters прогнозують, що Україну та її кредиторів чекають 18 нервових місяців. Наближається час для виплати понад 60 мільярдів доларів боргу, а державні валютні резерви заледве перевищують 20 мільярдів доларів. На валютних ринках імовірність дефолту в Україні сьогодні оцінюється на рівні 50%. Ситуацію могла б рятувати позика Міжнародного валютного фонду. Але Янукович та чинний уряд не поспішають виконувати його головні вимоги – відмовитися від фіксованого курсу гривні та енергетичних субсидій населенню. Фактично, Україна опинилася в облозі несприятливих обставин, пише Reuters. Росія, яка надавала донедавна Україні банківські позики, розгнівана її рішенням підписати угоду про асоціацію з ЄС. Але з іншого боку, якщо Україна підпише угоду з Євросоюзом, це допоможе їй зміцнити довіру кредиторів, зазначає Reuters. Онлайн-версія Deutsche Welle подає аналіз рішення Росії та України про створення спільного причорноморського зернового пулу. Видання пише, що воно викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Deutsche Welle наводить думки низки експертів, які звертають увагу на те, що теоретично привабливі спільні проекти на пострадянському просторі на практиці стикалися з великими політичними перешкодами та нерівноправним партнерством. На їхню думку, попередні економічні об'єднання з участю Росії завершувалися здобуттям переваг та вигод лише для російської сторони. Також економісти прогнозують, що Світова організація торгівлі та Євросоюз виступлять проти створення такого пулу, а зернотрейдери втрачатимуть доходи від надмірної централізації цінової політики. Польська щоденна газета «Rzecz Pospolita» пропонує до уваги читачів інтерв'ю з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Манфредом Шеперсом. У ньому він дає оцінку фінансово-економічній ситуації в Центрально-Східній Європі. Так він доволі позитивно оцінює стан економіки Польщі. Вона, за його словами, є однією з європейських країн, де банки мають стабільні доходи. Також керманич Європейського банку реконструкції та розвитку зауважує, що сьогодні багато європейських банків називають польський ринок одним із найважливіших для їхнього бізнесу. Він зауважує, що майбуття ринків та економік сповнене ризиків. Так, російська економіка стабілізується, але майбутні напрями її розвитку важко передбачити. В Україні, на його думку, теж спостерігається повільна стабілізація, але багато проблем залишаються невирішеними. Такими були деякі теми європейської преси, пов'язані з Україною, у четвер, 17 жовтня. Жена Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте перші підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чим особливий візит президента Хорватії до Сербії.
А од нас зависи, хоче ли се установлювати, да ли су биле тужби оправдане ізмеѓу Србије і Хрватске.
Українські селяни більше їздять у місто, п'ють і заробляють. Чи це так?
Якщо б наладити інфраструктуру, я впевнений, що село б перестало бути битим, ну, відстоєм в суспільстві.
Ми також почуємо про Дні України у Сполученому Королівстві.
Такого масштабу в Лондоні подій ще не було, такими великими бюджетами.
А у програмі «Ми разом» о 21.33 ви почуєте про те, чи виконують народні депутати в Україні свої обіцянки перед виборцями.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Зловживання у митній сфері спричиняють втрати держбюджету, які перевищують 50 мільярдів гривень на рік. Так застерігають експерти компанії InMind. За їхніми даними, більш як третина бізнесменів вдавалася до корупційних дій для проходження митниці. Подробиці знає Богдана Костюк.
Митним курком називають в Європейській бізнес-асоціації черги на контрольно-пропускних пунктах, які створює вервечка вантажівок в очікуванні перевірки вантажу і оформлення митних документів. Іноді вантажі простоюють на митниці більше як місяць, допоки митники чекають від власників документів, що не мають відношення до задекларованого вантажу. Про це нині розповів представник німецької фірми пан Ягич.
Це не телевізори і не комп'ютери. Ми торгуємо фурнітурою приблизно 1500 елементів. Серед них є металеві деталі. На митниці у нас вимагали документи про ціни на метал на світових ринках. Мовляв, без цього не зможемо з'ясувати, чи ваша фірма не завищує ціну. Ми надали ці дані, а митники почали просити інші і так далі. Питання досі не розв'язане. Вантаж застряг на кордоні, а бізнес потерпає.
Кінець кінців вопрос вирішується, а бізнес страждає.
Каже бізнесмен. Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко обіцяє, що новий митний кодекс, ухвалений рік тому, значно зменшить корупцію і бюрократію на митниці. Так, документ передбачає мінімізувати втручання митника і податківця у процес оформлення і перевірки вантажів завдяки впровадженню електронної форми подачі та оформлення документів. Також міністерство переходить на сучасні технології перевірки вантажів на митниці, тощо зазначив Клименко.
А там на експертизу всемирну.
Експертиза Всесвітньої митної організації довела, що наш кодекс, стратегія розвитку митної служби відповідають тим викликам, які стоять перед нами і потребують вирішення. Ми хочемо скоротити час перетину кордону для вантажів, час огляду вантажів. Ми прагнемо спростити митні процедури. Для цього продовжуємо доробляти відповідну законодавчу базу.
Додав міністр. Наразі, згідно з інформацією СБУ і органів прокуратури, митниця залишається однією з найбільш корумпованих інституцій, а журнал «Форбс» вибрав кримінальні справи з найбільшими сумами хабарів на митницях, які були передані до суду в останні два роки. Так, начальник Чопської митниці був затриманий за хабар розміром майже 18 тисяч доларів США. Держбюджет України у минулому році недоотримав майже півмільйона гривень через корупцію на черкаській митниці. За даними європейських експертів, корупційна складова митних процедур держбюджет України, за різними даними, втрачає від 50 до 100 мільярдів гривень на рік. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Митні процедури існують також між сусідніми країнами Сербією та Хорватією. Вони не забувають минулого ці країни, але дивляться в майбутнє. Основою співробітництва стали взаємна довіра та відкритий діалог. Про це заявили президенти Томіслав Ніколіч та Іво Йосипович в час першого візиту глави хорватської держави до Белграда. Про новий рівень відносин свідчить і той факт, що напередодні офіційної частини візиту Йосипович був на концерті у сербській столиці, адже він не тільки політичний діяч, а й знаний композитор. Його композиції виконувала в Белграді давно перед тим, як він став президентом сусідньої країни. Подробиці Михайло Рамич.
Сербська сторона в розмовах, зокрема, наполягала на тому, щоби Белград та Загреб скасували взаємні позови за звинуваченнями у геноциді, які обидві країни подали до Міжнародного суду. На думку Ніколіча, краще було б врегулювати справу шляхом договору і поступок, замість того, щоб її обговорювали міжнародні судді. Президент Сербії зазначив.
А від нас залежить, хоче ли це встановлювати, далі судили.
Від нас залежить, чи хтось інший буде вирішувати, наскільки наші позови мають реальну підставу. Вважаю, що набагато важливіше закріпити на довгі часи, якщо Бог дасть, то назавжди, мир між Хорватією і Сербією, хорватами і сербами.
Ізмінює Сербії, Хорватське, Серба і Хорват.
Президент Йосипович у відповідь сказав.
Прихвачемо, що рекав президент Ніколіч.
Погоджуюся з тим, що сказав президент Ніколіч щодо можливих наслідків процесу перед Міжнародним судом. Однак у рамках відновлення довіри ми повинні зробити багато іншого. Насамперед, коли йдеться про осіб, які зникли під час війни.
Коли річ о несталим особам.
Президент Хорватії уточнив, що досі немає даних про долю приблизно тисячі хорватів та 700 сербів, які безвісти щезли в перебігу воєнних дій у першій половині 90-х років. У зверненні до депутатів сербського парламенту Йосипович нагадав, що 30 років тому поїзди з Белграда до Загреба їздили 4 години. Наразі вони цю відстань долають за 7 годин, а в Європі – за 1,5 години. Наші два покоління втратили прогрес, і ми повинні надолужити пропущене, сказав хорватський президент. На порядку денному були й такі відкриті питання, як кордон на Дунаї, майнові та інші справи біженців, а також права сербської меншини в Хорватії, приблизно 200 тисяч осіб, та хорватської меншини в Сербії, котра налічує 60 тисяч. Хорватія цього року стала членом Євросоюзу. Сербія наступного року має розпочати переговори про вступ. В ході розмов члени хорватської делегації зазначили, що Загреб готовий надати Белградові політичну та іншу допомогу для подолання бар'єру на європейському шляху. На завершення візиту президент Хорватії зустрівся зі сербськими та хорватськими промисловцями та представниками хорватської громади в цій країні. Незважаючи на те, що і хорвати, і серби наполягають на розбіжностях між їхніми мовами, урядовці розмовляють без перекладачів і досконало розуміють один одного. Так було і цим разом. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Інститут Горшеніна провів дослідження про соціально-економічне становище сучасного українського села. Результати показали, мешканці українських сіл думають, що їхні села більше розвиваються, ніж деградують, все менше засуджують алкоголізм і більше вірять інтернету, ніж телебаченню. Ірця Стельмах знає подробиці.
Результати цьогорічного дослідження стану українського села працівники Інституту Горшеніна порівнюють зі своїм дослідженням за 2011 рік. Це порівняння показало, що українське село, на думку його мешканців, переживає низку позитивних змін. Зокрема, забезпечити собі і своїй сім'ї гідний рівень матеріального становища можуть на 8,5% більше опитаних, а середній дохід селянина в Україні збільшився у 5 разів, каже експерт Інституту Володимир Застава.
Більше 10 000 гривень – це найбільший показник. Було 40%, стало 2,1, в 5 разів більше. Від 5 до 10 тисяч було 2,3, стало 12,6. Якщо дивитись по регіонах, який середній щомісячний сукупний дохід вашої сім'ї, то ми бачимо, що в центральному та в південному регіоні найбільше тих людей, яких сукупний дохід від 5 до 10 тисяч.
Серед трьох основних проблем українського села респонденти назвали безробіття, низьку якість медичного обслуговування і поганий стан доріг. Проте це не означає, що дороги стали гіршими, пояснює Володимир Застава. Просто збільшилась міграція населення з сіл у міста і навпаки. Що ж до моральних суспільних вад, від яких потерпає українське село, то наркоманію селяни засуджують більше, аніж алкоголізм.
Алкоголізм засуджували 72,6, а в 11-му році, а в 13-му 59,7. Тобто майже на там 12% менше. Що це означає? Або стали пити менше, або пити стали більше. І якщо п'ють всі, то це вже норма, то це вже не засуджують.
Українське село глобалізується, а це піднімає рівень кваліфікації його мешканців, узагальнює генеральний директор групи компаній «Укрленд Фармінг» Олег Бахматюк, який профінансував дане дослідження. Вже кожен п'ятий селянин отримує інформацію з інтернету і вірить йому подекуди більше, ніж телебаченню, посилається на дослідження він. Проте для майбутньої інтеграції села в місто, як це відбувається у багатьох європейських країнах, потрібно перш за все зробити між ними нормальну дорогу.
Якщо б наладити інфраструктуру, я впевнений, що село б перестало бути битим, так званим відстоєм, так, в суспільстві. Якщо б зараз зробити якісні дороги і зробити повністю якісну комунікацію, ми б не відрізняли жителів села від жителів міста. Тому що в Європі і в світі пересування на відстань 200 кілометрів не вважається абсолютною проблематикою.
Опитування також заторкнуло питання моральності та релігійності українських селян і підтвердило передбачувані результати. Більш моральними та релігійними вважають себе мешканці західного і північного регіонів України, в той час як 34% мешканців сіл у центральному регіоні України взагалі не ходять до церкви. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
До цієї теми ви також можете побачити інфографіку на сайті Радіо Свобода. Сьогодні в британській столиці урочисто оголосили про початок заходів під назвою Дні України в Сполученому Королівстві. Це одна з наймасштабніших одноразових кампаній з метою поширити інформацію про Україну. Перше такі намагання фінансує приватний бізнес, а фактично одна людина – Дмитро Фірташ. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, українці в Британії з цікавістю спостерігають і підтримують такі намагання, але наскільки вони будуть успішними, говорити ще рано.
3 дні поспіль у Лондоні відбуватиметься по кілька заходів на день, які загалом, на думку організаторів, мають відвідати приблизно 100 тисяч глядачів. Один з учасників – український популярний музикант Олег Скрипка.
Ноу-хау на напрацювання, яке вже 10 років відбувається на країні мрії в Києві, майже в повному обсязі, ми можемо це привезти до Лондону і вже представити Україну, сучасну і традиційну Україну.
Пообіцяв Скрипка, але лондонців важко здивувати екзотичним фольклором. Фестивалі світової музики і мистецтв у британській столиці не рідкість. То на що розраховують українці? На це запитання відповідає Лада Фірташ, дружина одного з найбагатших українців Дмитра Фірташа, фонд якого фінансує події.
Відкрити Україну для європейців як країну духовності.
Так про амбітне завдання організаторів Лада Фірташ заявляла ще у вересні. Саме її ім'я привабило чи не найбільшу увагу у матеріалах британської преси, що були розміщені на правах реклами. Лондонська газета Evening Standard, що поширюється безкоштовно, вийшла з низкою ілюстрованих статей про плановані Дні України. Окремо там вийшло також інтерв'ю з Ладою Ольгою Фірташ, де вона, серед іншого, розповідала, як поважає і пропагує українську культуру. Організатори не кажуть, скільки саме фонд Фірташа витрачає на заходи, але мова може йти про шестизначні цифри. Утім, про гарантії успіху говорити рано. Директор Українського інституту у Лондоні Андрій Гундер нагадує, що це не перше намагання покращувати імідж України в світі.
І вони не були зовсім праві. Одна така справа, пам'ятаю, коли міністерство, яке відповідальне було, тендер, який відбувався, закінчився обвинуваченням корупції, і далі воно не просувалося. Було недавно сприйняття створити візуальний імідж України, які також, коли появилися вже саме рисунки, то дуже швидко їх розкриткували, і воно далі не просувалося. Тому це, що відбувається, це гарний. Це такого масштабу в Лондоні подій ще не було, такими великими бюджетами.
Наступні три дні лондонці побачать, чого можна досягти з великими бюджетами. Вже зараз українських організаторів критикують за окремі неузгодженості, але сподіваються, що це лише перші невдалі кроки і досвід допоможе їх подолати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ми, звичайно, будемо більше повідомляти про те, як у Лондоні святкують Дні України. І це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й годині.